Po shumë vjet jetuam në një shtet të izoluar nga të tërë anët, pa ditur se ç'bëhet në botën e jashtme. Jetuam në një shtet që karakterizohej nga racizmi kundër të huajve, kundër minoriteteve dhe kundër kudo gjë që ndryshon. Punonim si shkëlqyer shumor dhe paratë që merrim nuk na arrinin për të jetuar. Dhunë qeverisë ushtrojnë mbi ne për ditë. Në qoftë sa ankoheshin për të drejtat tona, e dini se ç'na priste. Burgu.
Ja pola hronja, sa më se mja hora apo monumenti apo padu, kurisht na ksërmë të gjinë të sonë këso kozmë. Sa më se mja kinonia apo ti karakterizë oratismos në ndjes ksenus, ti smio notes, që se opin dhipo të janë diaforetikos. Dulleva me sa sklavi polës orës, që ta hrimata apo pena me dhe mas eftanan janë nazismë. I vija të kratus, mas paramoneve kathemerina. Anë diamartiro mas anë jetë dhikjo mas, ksera me ti mas perimene, i filaki.
U hapën këfit, erit demokracia. Shumë ka ne për të jetuar o dhe tiruan të mërgoni në përvundet të huaja, në shpesën e një jetë e më të mirë. Itali, Gjermani, kudo, dhe për sëri nuk pa mas ndryshim. Dhun nga qeveria, shfrytëzim nga pronarët, racizme, ofendime të përtisme, burgime, zbime. Bolmo, nuk dori mu spektator, indiferentizmi dhe frika jon të betu uretje për çdo gjë që na shfrytëzon. Grek dhe shqiptar, punëtor vëllezër, poshtë në shtrimi.
Anixan da sinora, irte i demokratia. Αρκετοί από εμάς για να επιζήσουν αναγκαστήκαν να πάνε μετανάστες σε άλλες χώρες με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, παντού. Κι όμως δεν είδαμε διαφορά. Βία από το κράτος, εκμετάλλευση από τα αφεντικά, καταπίεση, ρατσισμός, καθημερινή εξευτελισμή, φυλακή στις απελάσεις. Φτάνει πια, δεν θα μείνουμε άλλο θεατές. Η αδιαφορία και ο φόβος μας να γίνει οργή ενάντια σε κάθε τύπο που μας καταπίεζει. Έλληνες και Αλβανοί εργάτες, αδέρφια.
Emisione solidarizimi për refugjat ekonomik, të nërën nga ora 3 dhe në 6, nga e marta deri të mpremten, ora 5 me 8, me pjesmare në shofi refugjat nga Shqipëria, Radio Topia 107.7 FM, telefoni 214-272.
Εκπομπές αλληλεγγύης στους οικονομικούς πρόσφυγες. Δευτέρα 3 με 6 το απόγευμα και Τρίτη έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα, με τη συμμετοχή σύντροφων μεταναστών από την Αλβανία. Radio Topia 107,7 FM. Λεζέ, 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 λεζέ